В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6 година, 8 хвилин у Києві. З вами ведучий Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви, шановні друзі, дізнаєтеся ось про що. Російський рубль став офіційною валютою в Криму. Про це та про ситуацію на півострові загалом ви дізнаєтеся за кілька хвилин у прямому включенні в нашій програмі. У Кремлі не відмовилися від планів вторгнення на територію України.
Перекидають диверсійні групи з ціллю дестабілізувати ситуацію, які могли би стати підставою для вторгнення російських військ на територію України.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Сьогодні саме медіа відсутністю державницької лінії поведінки підвищують градус протестної напруги в суспільстві, анонсують проросійські мітинги і маніпулюють думкою громадян.
Також ви дізнаєтеся про те, що сьогодні, вірніше, минулої ночі у Рівному вбили активіста правого сектору на прізвисько Сашко Білий. Про це, зокрема, йтиметься у випуску новини. Надаю слово нашій колезі Ірині Гнатишин. Будь ласка, Іра, тобі слово.
Дякую, Олександре. Доброго ранку всім слухачам. Під Рівнем невідомі вбили керівника західноукраїнського правого сектору Олександра Музичка. Це сталося біля найближчого до Рівного села Бармаки. За повідомленням керівника рівненського УНЕОНСА Ярослава Гранітного, Олександра Музичка, псевдобілий, розстріляли невідомі, які приїхали до місцевого кафе на трьох мікроавтобусах близької півночі. Всіх відвідувачів вивели на вулицю, на Музичка начебто вдягли наручники. Місцеві жителі чули дві автоматні черги. Коли Музичка знайшли неподалік кафе, на ньому була розірвана сорочка, ймовірно, вбивці переконувалися у відсутності бронежилета. Його вбили двома пострілами в серце. Кореспондент Радіо Свобода незадовго до вбивства Музички взяв коротке інтерв'ю у лідера західноукраїнського правого сектору, у якому він різко висловлювався щодо нинішньої політики Володимира Путіна в Україні.
Цар Путін хотів стати імператором. І в ці найближчі 4 роки йшла усилена війна проти України. Інформаційна, агенти були внутрішні війська, армія була розложена, спецслужби були розложені, спецслужби не протидіяли, армія була не боєздатна.
Це були слова Олександра Музичка. У березні слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу щодо координатора українського правого сектору Олександра Музичка за вбивство щонайменше 20 полонених військовослужбовців Федеральних сил. Йдеться про участь Музичка у російсько-чеченській війні. Музичко був особистим охоронцем Джохара Дудаєва і отримав звання Героя Чечні. Його ім'ям була названа одна з вулиць чеченської столиці Грозного. Десантний корабель ВМС України «Костянтин Ольшанський» взяли штурмом російські військові на озері Донузлав. Як передає Центр журналістських розслідувань, факт захоплення корабля підтвердив його капітан Дмитро Коваленко. До корабля, як зауважив він, підійшов баркас Чорноморського флоту Росії, Ольшанський пустив дві димові завіси. За повідомленням голови медіацентру Міноборони України Владислава Селезньова, після захоплення українських офіцерів вивели на корму корабля. 10 осіб екіпажу виконали гімн України. Під його звуки національний прапор України приспустив. З берега ж долунали вигуки «Слава Україні! Героям слава! Ольшанські ви герої!». Понеділок більшість екіпажу десантного корабля «Костянтин Ольшанський» зійшли на берег. На борту залишилося 20 людей. Кримські татари планують провести свій референдум, щоб визначити подальші дії. Про це заявив колишній голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат від Батьківщини Мустафа Джемілєв. Ми на 29 березня призначили національний з'їзд кримських татар, який відбудеться в Сімферополі. Одне із питань – про самовизначення кримсько-татарського народу. Так сталося, що 16 березня ми не брали участі в референдумі, наразі хочемо свій референдум провести, заявив Джемілєв. За його словами, питання, які буде винесене на референдум, ще чітко не сформульовані. В Криму живе близько 180 тисяч кримських татар, які мають право голосу, але в загальнокримському референдумі 16 березня взяли участь трохи менше тисячі, зазначив Джемілєв. Австралія через погану погоду призупинила пошуки зниклого «Боїнг», що розбився в Індійському океані. Про це повідомили у Службі безпеки мореплавання країни. Експерти провели оцінку ризиків через синоптичні умови і дійшли висновку, що будь-які повітряні морські пошукові заходи є небезпечними для рятувальних команд. Раніше прем'єр Малайзії Наджіб Тун Резак заявив, що авіалайнер розбився в Індійському океані. Нині основна операція з пошуку уламків проходить в південній частині океану. «Боїнг 777 виконував рейс Куала-Лумпур-Пекін. Він зник із екранів радарів в ніч на 8 березня. На його борту було 239 людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Качайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6:13 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і про події докладніше. Вчора російський рубль став офіційною валютою в Криму та Севастополі. Таким чином на півострові діє федеральний російський закон про приєднання Криму до Російської Федерації. Українська ж гривня залишається другою офіційною валютою, але це буде лише до 1 січня 2016 року. Чи користуються зараз кримчани новою російською валютою, поговоримо з нашою кореспонденткою в Сімферополі Вікторією Веселовою, яка на прямому зв'язку з нашою студією. Вікторію, доброго ранку. Чи чуєш ти нас?
Так, звісно, доброго ранку.
Отже, от ти особисто маєш змогу зараз уже в Сімферополі придбати на російські рублі певні товари, чи трошки пізніше безпосередньо буде ходження цієї нової валюти?
Насправді російський рубль справді є дочора офіційною валютою в Криму, але поки що далеко не всюди можна ним розрахуватися. Супермаркети та магазини, що входять до великих торгівельних мереж, поки що приймають тільки українську гривню. А їхні співробітники кажуть, що команди переходити на розрахунки за російськими рублями їм не надходило. А у разі такого розпорядження потрібно буде ще зробити багато роботи, тобто замінити цінники, внутрішню фінансову розрахункову систему та чеки. Напевно, маленькі кримські магазини, що належать місцевим підприємцям, готові приймати російські рублі, але вони чомусь не з минулого тижня не приймають українські монети номіналом менш ніж 25-50 копійок. А також готові продавати товари за російську валюту продавці на ринках за курсом 4 рублі до 1 гривні. А проте це також не всюди.
Ну а самі кримчани як ставляться до цього кроку запровадження російських рублів? Можна це вже зараз констатувати?
На даний момент говорити про однозначні якісь настрої неможливо, оскільки у багатьох кримчан практично не залишилося готівкових грошей, ані російських, ані українських. У Криму вже другий тиждень неможливо зняти гроші з банківських карток. Більшість банків, навіть найбільшою мережею відділень, які працювали на півострові, зараз не працюють з клієнтами. А їхні банкомати в містах і селищах також не працюють. Коли відновиться їхня робота, хоч з гривнею, хоч з рублем, наразі невідомо.
Ну і ще, крім, так би мовити, цих валютних новин, важливо, новина була ще з минулих вихідних на півострові. Тоді, як відомо, аж 2/3 території Криму були без електрики. Ось зараз у Криму повністю відновлено енергопостачання чи ні? Якщо проблеми залишаються, коли обіцяють їх вирішити, я маю на увазі з електрикою.
Так, електропостачання в Криму обіцяють відновити найближчим часом. На жаль, більш конкретних дат поки що немає. Я нагадаю, що перебої з електропостачанням спостерігаються у Криму вже другу добу поспіль. Щодня надвечір півострів залишається без світла. У Кримоенерго це пояснюють аварією на мережах Каховка-Островська та в Мелітополь-Донкой, що належить НЕК «Укренерго». А поки вони ремонтуються, у Криму з цього приводу уходить багато різних чуток. Зокрема, дехто вважає, що світло у кримчан відбирають так звані бандерівці, а місцева влада заявляє, що це помста українських урядовців за анексований Росією Крим і погрожуючи за це відповідними санкціями з боку Росії.
Дякую, Вікторія. Це була наша кореспондентка в Сімферополі Вікторія Веселова. Вона розповіла про те, що в Криму залишаються проблеми з електропостачанням. Водночас на півострові перейшли фактично вже на дві валюти, крім власне гривні, яка буде ходити до 1 січня 2016 року. Тепер в Криму вже ходить і російський рубль після офіційного приєднання півострова до Російської Федерації. Продовжимо «Ранкову свободу». У Кремлі не відмовилися від планів вторгнення на територію України. Про це заявляє секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій. За його словами, на українську територію закидають диверсійні групи з метою дестабілізації. Ситуація на кордоні перебуває потужне 100-тисячне з'єднання російської армії, готове до вторгнення. Схожим чином оцінюють ситуацію і у НАТО. Між тим, експерти зазначають, що НАТО стримана позиція. Північно-Атлантичного альянсу та НАТО обережні дії української влади заохочують Росію до агресії.
План нападу на територію України під умовною назвою «Російська весна» передбачає дестабілізацію ситуації у 8 південно-східних областях з метою створити підстави для введення туди російських військ. За словами Андрія Парубія, практично щодня українські силовики затримують диверсійні групи, перекинуті з території Російської Федерації чи Придністров'я.
В місті Одесі було затримано злочинну диверсійну групу у складі 4 осіб, які були озброєні автоматами і пістолетами. У Чернігівській області був затриманий громадянин Російської Федерації при спробі переправити через кордон боєприпас. В Херсоні був арештований підозрюваний, який займався незаконним збором даних про українські війська.
З огляду на ситуацію, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення передислокувати з території окупованого Криму підрозділи та установи Збройних сил та інших силових формувань, а також евакуювати звідти державних службовців та сім'ї військових, заявляє Андрій Парубій. Ситуацію на українсько-російському кордоні занепокоєні і в НАТО. За оцінками командування військ НАТО в Європі, зосереджених біля українських кордонів військ Росії вистачить для того, щоб дійти до Придністров'я.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала ви, шановні друзі, зможете послухати у другій частині нашої програми. Це буде приблизно після 6:35. І тоді ж ми запропонуємо вам спрогнозувати, чи задовольниться Росія путінська лише Кримом, чи все ж таки росіяни продовжать агресію проти України і спробує захопити ще її території.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
490-2905, код Києва 044. Маєте змогу приєднатися до нашої програми, як я вже казав, після 6:35. Ну, а поки ми продовжуємо випуск. Жертвою західноукраїнських бандерівців і першими емігрантами з України російські ЗМІ призначили, так би мовити, Сергія і Марію Латарцевих. На минулому тижні Латарцеви разом із донькою Марією прибули до російського міста Ульяновська. Ці події передавав слізний лист до губернатора цієї російської області Сергія Морозова з описом цих страхів і знущань, яких зазнали від західноукраїнських, як ще називають їх у Росії, бандерівців. Тож губернатор, знову ж таки цитую, люб'язно погодився прийняти в область біженців з Рівного. Натомість земляки Латарцевих шоковані такою російською брехнею про цих нібито біженців. Продовжує тему наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Про свої поневіряння Латарцеви розповідали з коліс на пероні Ульянівського вокзалу.
На Западной нету Украине боятся, откровенно признаться в том, что они
одного, имеют другое мнение. У нас нету машины уже, нету стекол, нету окон.
Такі откровення Сергія Латарцева приголомшили його колишню дружину Олену. Найбільше через наклеп на співвітчизників.
Нас такого немає. Що хай люди не думають, що ми там живемо із пістолетами, із сокирами під дверима. Ні, у нас це спокійно.
Пані Олена знає свого колишнього чоловіка зі шкільної лави. Разом з ним навчалася в Ачинському військовому училищі. Згодом працювали в кримському селищі Гвардійське. На початку 90-х повернулися додому. Сергій міняв роботи як рукавички, а згодом очолив Костопільську районну організацію партії регіонів. Нині колишні партійні соратники Латарцева намагаються не згадувати період його правління. Ще б пак, керівник організації прихопив партійні гроші і зник разом зі своєю помічницею Марією Кухарчук, яка згодом стала Марією Латарцевою.
Вони їздили по всій Росії, по всій Україні. І, як говорила колись Царство Небесне, моя свекруха, собак доглядували то там, то там, то там. А потім поїхали, і вони там устроїлися в Артек.
В Рівному він мав якісь фірми, вони жили.
Ніяких них офісів не було. 2008 рік, і вони в Петербург тоді уїхали.
Він каже, що дуже активно боровся із бандитами, бандерівцями, і саме тому йому жити було небезпечно.
А ви в нас коли-небудь бачили тих бандитів?
Але він згадував маму в цьому інтерв'ю.
Це мене більше всіх обурило, коли вона була хвора, лежала, плаче, а він нас не заїхав.
То за мамою доглядали ви, то
так? То всі люди підтвердять.
Там з ними донька.
Та її донька. І їхні взагалі діти, то це дві собачки. В неї двоє дітей, а в нього один син, якого він поплюжив. Він сам військовий. А там вчив дитину, її чоловік одну й другу.
Тобто вони не збираються діти виїжджати, ні.
Ви що? Мене син сказав, мам, я прийняв присягу на вірність Україні.
Під час своїх откровень російським ЗМІ Латарцеви наголошували на тому, що змушені утікати через їхнє особисте переслідування з боку одіозу. Лідера правого сектору Олександра Музичка. Радіо Свобода поцікавилося, чим не вгодило йому це сімейство.
Перший раз я прийшов, чую Латарцев.
Він розказує, що його Музичка переслідував.
А він з Рівного діла поїхав, да? Але я перший раз таку чую.
Жителі Костополя запрошують до міста російських журналістів і людей, котрі хоч на краплинку повірили байкам псевдобіженців. Найдопитливішим Поліщуки запропонують пошукати серед них бандитів-бандерівців. Валентина Одаченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Уже після того, як цей матеріал був підготовлений до ефіру, стало відомо про те, що активіста правого сектору в Рівному на прізвисько Сашко Білий, справжнє ім'я Олександр Музичко, вбили. Як інформує наша рівненська кореспондентка Валентина Одарченко, це сталося в одному із сіл біля цього обласного центру. За повідомленням керівника УНАУНСу Рівненщини Ярослава Гранітного, Олександра Музичко розстріляли невідомі, які приїхали до місцевого кафе на трьох мікроавтобусах близько опівночі. Всіх відвідувачів вивели на вулицю, на Музичка нібито одягли наручники. Місцеві мешканці чули дві автоматні черги. Потім Олександра Музичка знайшли неподалік кафе, труп його знайшли. На ньому була роздерта сорочка. Ймовірно, вбивці переконувалися у відсутності бронежилета, зазначає наша кореспондентка. Вбили Сашка Білого двома пострілами у серце. Крім того, невідомі викрили трьох бійців правого сектору на Рівненщині та двох пересічних громадян, серед яких і начальник міського центру зайнятості Володимир Даценко. Правоохоронці поки що жодних коментарів стосовно цього не надали. Сашко Білий став, так би мовити, зіркою в інтернеті після того, як у мережі розповсюдили кілька скандальних роликів. Із ним. Зокрема, Сашко Білий вдарив рівненського прокурора, начебто за кепське розслідування із кримінальних справ. Цей ролик активно використовували в Росії, щоб показати нібито розгул радикалів, які діють після перемоги Майдану в Україні. Продовжимо ранкову свободу. Який міжнародний злочин може бути найтяжчим? Як можна вирішити питання державного майна України в Криму? І за чим підуть на вибори 25 травня цього року кандидати на президента України? Відповіді в сьогоднішній українській пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Війна за своєю суттю зло, тому розв'язання війни не є просто злочином міжнародного характеру. Воно є найтяжчим міжнародним злочином, наголошує дописувач газети «Голос України». Він вважає, що цей постулат не втратив актуальності сьогодні. Надто за умов, коли саме Нюрнберзький процес на практиці реалізував принцип кримінальної відповідальності фізичних осіб, винних у скоєнні злочинів проти міжнародного права. Про це наголошується в матеріалі «Діяти до катастрофи, а не після неї». Нині головна тема в ЗМІ – небезпека реальної війни в довколишніх з Кримом областях. Як не дозволити агресії Росії перекинутися на материкову Україну? Чи є шанс врятувати Крим? Та як взагалі жити в передвоєнних умовах окупації? Як наголошує дописач газети «День», сьогодні саме медіа відсутністю державницької лінії поведінки підвищують градус протестної напруги в суспільстві. Анонсують проросійські мітинги і маніпулюють думкою громадян. Наприклад, в Одесі, прикриваючись необхідністю балансу думок, ЗМІ надають ефіри сепаратистам, а в Запоріжжі активіст Південно-Східного фронту, головний редактор місцевої газети, звертається до Януковича як до єдиного легітимного президента. А місцевий приватний канал, повідомляючи про Крим, цитує сайт Кремля. Чи розуміють журналісти свою відповідальність за результати таких дій, запитує дописувач у матеріалі «Хто підігріває настрої?». Газета «Сьогодні» вирішила підбити проміжні кримські підсумки і задала експертам 8 важливих питань, попросивши оцінити різні аспекти. Від перспектив повернути півострів до подальших військових планів Путіна. Зокрема, на питання, чи є можливість в Україні вивести державну власність з Криму, експерти видання вважають, що спробу Кремля приватизувати майно півострова можна зупинити тільки шляхом дипломатичних переговорів. З чим підуть на вибори 25 травня кандидати у президенти? На думку політологів, з якою знайомі читачі газети сьогодні, загальними гаслами для кандидатів стануть збереження єдиної країни, повернення Криму, потужна армія, люстрація влади, децентралізація влади, зокрема реформа місцевого самоврядування та стабільне економічне зростання. А більшість, але не всі, ймовірно додадуть можливий вступ до НАТО і зближення із Заходом. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» зазнало критики від керівництва країни і громадськості через те, що кілька народних депутатів від цієї політсили змусили тимчасового виконувача обов'язків президента Національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення. Відео, зняте самими ж свободівцями у кабінеті Пантелеймонова, показали українські і, звичайно, російські, зокрема, канали. А представник Росії в ООН Віталій Чуркін використав цей факт вже наступного дня для виправдовування дій Росії в Криму. Після цього один із основних учасників інциденту в кабінеті президента НТКО народний депутат Ігор Мірошніченко попросив вибачення, хоча покласти свій депутатський мандат він категорично відмовився. Чи взагалі виправило це становище? Про це дисидента радянських часів, члена ініціативи «1 грудня» Євгена Сверстюка розпитувала наша колега Ірина Штогрін.
Чи свідчить така поведінка, нехай і окремих представників ВО «Свобода», але все ж народних депутатів, про те, що вони вже виросли з підліткових штанів, і те, що вони усвідомлюють, що їхні дії накладаються на українців як таких, оскільки вони є якраз представниками цієї національно-патріотичної ніші?
Той випадок, він має одну сторону і другу. Майте на увазі, що передусім це зуміли використати наші вороги. Наш народ перебуває в стані мобілізації. Стан мобілізації не тільки військової. Кожна людина є мобілізована. Ну і деякі люди приймаються надсадно. І якщо вони є представниками партії та ще люди з іменами, то це, звичайно, великий ляпс з їхнього боку. Ясно, що це поведінка неадекватна. І недостойно. Це дуже великий ляпсус. Але я не став би його дуже перебільшувати. У нас дуже багато людей доводиться до надриву через те, що вони поодинокі. Вони кричать. Це не чисто, не тільки українська ситуація. Я навіть міг навести в історії багато прикладів таких.
Коли вони йшли тільки до влади, ми опитували багатьох, говорили про те, що вони очікують від цієї політичної сили, щоб вона змогла стати політичною силою, яку міг би зрозуміти і шахтар Донецька, металург Запоріжжя. Чи свідчить поведінка ВО «Свобода», що вони вже виросли з підліткових штанів?
Бачите, таке питання можна поставити стосовно не тільки цієї партії. Отже, однозначної відповіді я не міг би дати, але я думаю, що вона зайняла нішу національних сил, національно активних. І вже такі, які вони є. На їх адресу було завжди дуже багато критики. Але вони якось підіймаються. Серед них є дуже добрі оратори, національно мислячі люди. І я думаю, що без них дуже прісний був наш соціум.
Більше про те, чи виправдовує Всеукраїнське об'єднання «Свобода» очікування своїх виборців, ви, шановні слухачі, зможете дізнатися сьогодні у програмі «Радіо Свобода. Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, і вам, шановні слухачі, є що дізнатися далі у наступній частині нашої програми. У Кремлі не відмовляється від планів вторгнення на територію України.
Перекидаючи диверсійні групи з ціллю дестабілізувати ситуацію, які могли би стати підставою для вторгнення російських військ на територію України.
Українські експерти переконують НАТО, що Росія загрожує всій євроатлантичній цивілізації.
Ми нагадали нашим колегам, що від українського питання залежить, чи зможе євроатлантична цивілізація далі просуватися.
Загрозлива ситуація в Україні впливає на погіршення економічного становища в регіонах держави.
На великих підприємствах починають затримувати зарплату. Багато підприємств перестали відгружати товар на той же Крим.
Про це та інше далі у «Ранковій свободі», але на початку другої частини програми «Традиційний випуск новин» від моєї колеги Ірини Гнатишин і надаю їй слово.
Дякую, Олександре, вітаю. Міністр закордонних справ України Андрій Дещицький зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Гаазі під час саміту з питань ядерної безпеки. Сторони домовилися про проведення екстрених консультацій на рівні Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони двох країн. Втім, інших деталей зустрічі немає. Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зібрався до України. В середу він відвідає Київ та Одесу, передає Польське радіо. Сікорський зазначив, що для нього важливо, аби Україну відвідали також інші міністри країн Європейського Союзу та ОБСЄ. Особливо йдеться про території, щодо яких існує ймовірність чергового ризику, пов'язаного з територіальною цілісністю України. Сікорський також хотів напередодні зустрітися з колегою з Росії Сергієм Лавровим у Гаазі, але така зустріч не відбулася. Лідера західноукраїнського правого сектора Олександра Музичко під Рівним убили двома пострілами у серце. Як передає кореспондент Радіо Свобода, сталося вбивство біля найближчого до Рівного села Бармаки. За повідомленням керівника Рівненського УНА УНСО Ярослава Гранітного, Олександра Музичка, псевдобілий, розстріляли невідомі, які приїхали до місцевого кафе на трьох мікроавтобусах близького півночі. Кореспондент Радіо Свобода незадовго до вбивства Музички взяв коротке інтерв'ю у лідера західноукраїнського правого сектора, в якому він різко висловлювався щодо нинішньої політики Володимира Путіна в Україні.
Цар Путін хотів стати імператором. І в ці найближчі 4 роки йшла усилена війна проти України. Інформаційна, агенти були внедрені в війська, армія була розложена, спецслужби були розложені, спецслужби не протидіяли, армія була не боєздатна.
13 березня координатор правого сектору в Західній Україні Олександр Музичко написав на своїй сторінці в одній соцмереж: «Керівництво Генпрокуратури і МВС України прийняло рішення про моє фізичне знищення або захоплення і видачу мене Росії для того, щоб потім все звернути на спецслужби Російської Федерації». Ще один військовий об'єкт у руках Кремля. В понеділок більшість екіпажу Костянтин Ольшанський зійшли на берег. На борту залишилося лише 20 осіб. Десантний корабель ВМС України взяли штурмом російські військові на озері Донузлав. Як передає Центр журналістських розслідувань, факт захоплення корабля підтвердив і його капітан Дмитро Коваленко. Кримські татари хочуть провести референдум, щоб визначити подальші дії. Про це заявив колишній голова Меджлісу кримсько-татарського народу, нардеп від фракції «Батьківщина» Мустафа Джемілєв. «Ми на 29 березня призначили національний з'їзд кримських татар, який відбудеться в Сімферополі. Одним з питань буде про самовизначення кримсько-татарського народу. Так сталося, що 16 березня ми не брали участі в референдумі, а зараз хочемо свій референдум провести», – заявив Джемілєв.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Шоста година і майже 35 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Кремлі не задовольняються взятим Кримом і не відмовилися від планів вторгнення на територію України, заявляє секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій. За його даними, на українську територію закидають диверсійні групи з метою дестабілізації ситуації, а на кордоні перебуває потужна 100-тисячна з'єднання російської армії, готова до вторгнення. Тим часом експерти зазначають, що надто стримана позиція НАТО і надто обережні дії української влади заохочують Росію до продовження агресії на території України. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
План нападу на територію України під умовною назвою «Російська весна» передбачає дестабілізацію ситуації у 8 південно-східних областях з метою створити підстави для введення туди російських військ. За словами Андрія Порубія, практично щодня українські силовики затримують диверсійні групи, перекинуті з території Російської Федерації чи Придністров'я.
В місті Одесі було затримано злочинну диверсійну групу у складі 4 осіб, які були озброєні автоматами і пістолетами. У Чернігівській області був затриманий громадянин Російської Федерації при спробі переправити через кордон боєприпас. В Херсоні був арештований підозрюваний, який займався незаконним збором даних про українські війська.
З огляду на ситуацію, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення передислокувати з території окупованого Криму підрозділи та установи Збройних сил та інших силових формувань, а також евакуювати звідти державних службовців та сім'ї військових, заявляє Андрій Парубій. Ситуацію на українсько-російському кордоні занепокоєні і в НАТО. За оцінками командування військ НАТО в Європі, зосереджених біля українських кордонів військ Росії вистачить для того, щоб дійти до Придністров'я. Між тим, українські військові експерти зазначають, що нерішучість України та її західних союзників заохочують Кремль до подальшої агресії, каже експерт Центру імені Разумкова Олексій Мельник.
Я думаю, що та нерішучість, яку проявив Генеральний штаб, дають всі підстави для російських стратегів вважати, що опору не буде. НАТО, скажімо так, своїми надівмірами їх всіляко до цього заохочують.
Схожої думки дотримується й директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. За його словами, є три фактори, які у значній мірі визначають подальший розвиток подій.
Перший – це рівень втручання в цю ситуацію з боку західної спільноти. Другий момент – це рівень опору безпосередньо від самої України, наскільки українські вояки будуть готові на військовий сценарій. І третє – це рівень опору безпосередньо в самій Росії.
За словами Валентина Бадрака, стійкість блокованих у Криму підрозділів української армії тимчасово зупинила агресивні дії росіян, які за таких умов не наважилися просуватися вглиб України. Однак тепер Росія майже позбулася цієї проблеми. За таких умов вирішальну роль для недопущення чи відбиття агресії матимуть швидкість, з якою військово-політичне керівництво ухвалюватиме рішення та демонстрація українськими громадянами здатності до організованої самооборони. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отож, чи задовольняється, на ваш погляд, шановні слухачі, Росія окупацією Криму, і чи продовжить вона агресію проти України далі? Маєте змогу зараз висловити з цього приводу свою думку.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905. 490-2905,
код Києва 044. Саме цей номер уже набрав один з наших слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Тільки передусім, як висловити свою думку, представтеся, будь ласка.
Доброе утро, це Олег Лубний. Ви знаєте, Росія нападе. Є багато причин для цього. Перше, подивіться, що произошло в Криму. Коли в Криму були російські війська, то Росія замість того, щоб платити Україні, вона просто напала на Крим і забрала Крим. У нас є газові труби, газове хранилище. У нас постійно конфлікти є з Росією за це майно, як кажуть. І Росія зробить так, щоб не платити, вона просто забере. Під любим приводом. Хоч любі значні доводи приводять, але нападе. До цього все доходить. Дякую.
Дякую вам за вашу думку. Ще один слухач готовий висловити свою думку стосовно того, чи наважиться Росія на продовження агресії на території України. Будь ласка, в ефірі. Тільки представтесь. Не забувайте робити це, будь ласка. Ви в ефірі, будь ласка. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Михайло, Запоріжжя. Путіну Крим сам по собі абсолютно не потрібний. Крим потрібний тільки для того, щоб потім провести окупацію континентальної частини України. Через це будуть заслані обов'язково російські диверсійні групи. І саме головне, це зараз потрібно для України робити, уставити укріплення між Кримом і континентальною частиною України. Для цього навіть можливо демонтувати частину залізничної колії. Адже коли Путін візьме під контроль залізничну колію Сімферополь, Дніпропетровськ, тоді Дніпропетровськ через 10 хвилин будуть німецькі танки. Так що абсолютно...
Даруйте, одну секундочку, німецькими танками користуватиметься
я
пан Путін?
Я вважаю, російські танки, це просто обмовка така. Да. Так що народ України зараз повинен підніматися на захист своєї держави, через щоб не було того, що трапилося на початку 20-х років минулого століття, адже ця окупація буде не менш жорстокою. Дякую за увагу.
Дякую вам за участь у нашій програмі. І з цим же запитанням, чи Росія задовольниться окупацією Криму, чи все ж таки продовжить агресію на решту території України. От саме це запитання ми адресували напередодні також киянам на вулицях столиці.
Якби це мало зупинитися тільки на Кримові, то б в східних областях не продовжувалися б ці різні сепаратистські мітинги. Це робиться не просто так.
Це може бути. Тим більше, що проросійські є і на півдні, і на сході. Я думаю, ВВП буде приймати рішення, наскільки буде ефективна українська влада. Наскільки вона зможе контролювати обстановку в всіх регіонах.
Йому вода нужна, нужна. Он зараз Херсонську область захватить і все. І буде оттуда воду, електричество і все таке брати. Де вона становиться? І те, що зараз має бути сильна армія і більш дійсні такі якісь защитні речаги, може би, навіть НАТО підкріпити.
Пойде далі. Ніхто не мешає, чому останавливатися. Понятно, що вони хочуть забрати вихід к морю, щоб мати повний контроль над Чорним морем та Азовським. Нужно відбивати. Жертви будуть, ну, іначе будемо рабами всю життя у Путіна. Я не хочу ходити під Путіним, я хочу бути свободним, мати якісь стимули в житті.
Я думаю, в них є свій план. Я думаю, що все-таки не зупиняться. Але яку ціну ми за це заплатимо, буде видно. Я думаю, що є у Путіна є своя певна політична, якби така ігра, йому більше нічого не треба. Та й Крим по великому рахунку не був треба. Якби наша влада якісь, хоч якісь міри приймала, ми би Крим не втратили.
6:42 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовжуємо програму. Політичні експерти, колишні представники українського військово-оборонного сектору, відвідали штаб-квартиру НАТО у Брюсселі. Їхня мета була донести своє бачення ситуації в Україні та розповісти про виклики, які створює російська військова окупація всьому світові, зокрема північно-атлантичній цивілізації. Разом із представниками НАТО, колишні міністри, очільники оборонного відомства, а також Служби безпеки України провели консультації стосовно того, як же можна зупинити можливе подальше воєнне вторгнення Росії на територію України, про що йшло кілька хвилин тому в нашій програмі. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміса.
Об'єднання зусиль України та НАТО може допомогти в запобіганні подальшої ескалації ситуації, переконує представників Північно-Атлантичного альянсу колишній український міністр закордонних справ Володимир Огризко. Він каже, що країни-члени НАТО таким чином підтверджують свої зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму. Тим часом генерал-полковник та колишній голова СБУ Ігор Смешко пояснює, він та його колеги намагалися донести партнерам із НАТО, що Росія своїми діями втілює свою стратегічну мету – не допустити приєднання України до європейських структур, включно із безпековими. Москва розгорнула свої дії, коли послаблення уряду України досягло піку, зауважує Смешко.
Ми нагадали нашим колегам, що від українського питання по великому рахунку залежить, чи зможе євроатлантична цивілізація далі просуватися згідно з геніальними пророчествами, коли генерала де Голля про те, що Європа буде повною тільки тоді, коли вона дійде до Уралу. І все вирішується зараз в Україні.
Ігор Смешко додає, що адміністрація останнього президента проводила практику політичних призначень на керівні посади спеціальних служб та силових структур без огляду на професійність, прозорість та контроль. Найстрашніше, на думку генерал-полковника, те, що нова політична влада робить у цьому сенсі також не кращі призначення. Конкретну пропозицію зробив Олександр Чалий, колишній заступник міністра закордонних справ України і колишній заступник голови секретаріату президента України.
Я думаю, що сьогодні наші партнери на Заході і в першу чергу Україна повинна була б запропонувати Росії відмінити той закон, який був прийнятий в федеральних зборах, який дозволяє президенту Російської Федерації застосовувати збройний компонент стосовно всієї території України. Мені здається, що це був би дуже позитивний крок до реальної деескалації. І він реально був заяви міністра оборони Російської Федерації, їхніх послів, в тому числі і в ЄС, і в ООН, що подальше застосування сили з боку Російської Федерації не буде.
Каже Олександр Чалий. Попередня влада розгромила оборонно-безпековий сектор до самих низів, аж до воєнкоматів. Пояснював представникам НАТО колишній прем'єр-міністр України, екс-голова Ради національної безпеки і оборони Євген Марчук. Це, на його думку, додало аргументації і було важливо для розуміння обсягів та сутності необхідної військово-технічної допомоги з боку НАТО. Тим часом колишній перший заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Кабаненко про деталі цієї допомоги каже, що це питання закрите і воно не для оприлюднення. На переговорах з натовськими колегами він дав свою оцінку військовим силам Росії, зосередженим у Криму та на східних кордонах України.
Зосереджено величезне угруповання військ Російської Федерації з наступальними системами озброєнь і такі системи озброєнь в Криму. Це в тому числі реактивні системи залпового вогню, це фронтові бомбардувальні Су-24 і інше озброєння. Воно не має завдань, якщо навіть подивитися з точки зору розвитку конфлікту в Криму, воно не має завдань саме на цій території. Тобто все це спрямовано на подальші дії.
Ігор Кабаненко додає, все це свідчить про те, що небезпека залишається досить високою. При цьому наші оцінки співпадають із оцінками НАТО, з яким у рамках існуючих угод українці налагодили широку співпрацю. Втім, як держава не член Альянсу, Україна усвідомлює, що не може розраховувати на його колективний захист. З ним не зовсім погоджується колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий. Він вважає, що дискусія щодо 5 статті, тобто положення про визнання нападу на одну країну НАТО, нападом на всіх держав-союзниць для України ще попереду. Віталій Єреміца з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Додам до всього цього, що російські офіційні представники, зокрема раніше міністр оборони цієї держави Сергій Шойгу, а от буквально напередодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, невтомно запевняє, що, мовляв, у Росії немає планів вторгнення на іншу частину території України, зокрема на схід, після того, як уже взято Крим. Щоправда, президент Росії Володимир Путін свого часу теж запевняв, що анексія Криму неможлива, і ми бачимо те, що все ж таки відбулося з боку Росії стосовно Автономної Республіки Крим, невід'ємної частини території України. Продовжимо програму. Сенат Сполучених Штатів проголосував за законопроект з надання підтримки Україні. За висловилися 78 сенаторів, проти 17. Голосування було відкритим. Про деталі цього законопроекту, особливості його проходження через Конгрес США, ми розпитаємо зараз нашу колегу з «Голосу Америки» Тетяну Ворожко. Отже, Тетяна, що саме пропонують американські сенатори?
Це є законопроект на підтримку цілісності, демократії та економічної стабільності в Україні. Він, власне, містить надання державних гарантій для кредитів в Україні на суму в 1 мільярд доларів. І це, власне, той самий мільярд, який президент США Барак Обама пообіцяв Україні, і Палата представників вже схвалила на початку цього місяця. Також цей законопроект вимагає від американського уряду допомогти Україні знайти та повернути активи, виведені з українського бюджету Януковичем та його оточенням, та надає додаткові 50 мільйонів на розвиток демократії, врядування та громадянського суспільства в Україні, і також ще 100 мільйонів на покращення співробітництва США у військовій сфері з Україною та країнами Східної Європи. В цьому законопроекті окремо говориться і про санкції. Вони вводяться проти громадян України та Росії, які відповідальні за насильне, масштабне порушення прав людини під час подій цієї зими в Україні та у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. І ще цим законопроектом вводяться додаткові санкції проти російських чиновників, що причетні до корупції в Україні. Ці санкції, вони дуже подібні до цих категорій санкцій, які були введені указом президента минулого тижня. Законопроект, власне, уповноважує президента діяти жорстко по відношенню до Росії, а також показує, власне, підтримку дій адміністрації президента з боку Конгресу і з боку всього народу Сполучених Штатів. І також сьогодні була внесена ще одна поправка – надати Україні підтримку та заснувати партнерство у боротьбі з кіберзлочинністю та хакерством. Зокрема, пропонується надіслати до Києва агентів ФБР, аби допомогти українським правоохоронцям боротися з хакерами.
Отже, Тетяна, можна вже точно сподіватися, що американські гроші незабаром таки не дійдуть в Україну як допомога?
Чи ні? Палата представників проголосувала за власну версію ще на початку березня. Але сенатська версія цього законопроекту видалася дуже відмінною від тієї, що прийняла Палата представників, і стало зрозуміло, що буде дуже важко погоджувати ці дві версії. І Палата представників пішла на зустріч і підготувала ще одну нову версію законопроекту про допомогу Україні, яка близько відзеркалює сенатську версію, вона була зареєстрована минулої п'ятниці. І от у вівторок зранку на розгляді профільного комітету Палати представників розглядається оця нова версія, потім вона буде винесена на голосування всієї палати, і вже обидві версії мають бути погоджені і ще знову проголосовані в Палаті представників і в Сенаті. Це виглядає, що це дуже довго і заплутано. Насправді цей законопроект рухається досить швидко, тому що, як зазвичай, це проходження законопроектів через Конгрес займає місяці, навіть роки. І Дурбін, один з сенаторів, сказав, що можливо, що цей законопроект вже пройде через всі стадії до кінця цього тижня. І президент Барак Обама, я цьому переконана, неодмінно дуже швидко його підпише, тому що адміністрація США, вона вимагає швидкого результату від Конгресу.
Це була кореспондентка «Голосу Америки» Тетяна Ворожко з Вашингтона. І справді американська грошова допомога не буде зайвою зараз у нинішньому становищі для України, адже загрозлива і нестабільна ситуація в державі впливає на погіршення економічного становища в її регіонах. У Львові та області чимало підприємців змушені відправляти працівників у безоплатну відпустку, скорочують робочі години, затримують зарплату. Іноземні інвестори призупинили свою діяльність. І фахівці прогнозують різке подорожчання цін на продукти вже всередині цього літа. Таку от невеселу тему продовжить наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
На десятках приміщень у Львові висить оголошення, здається, в оренду. Десятки рекламних площ вільні, а ці два чинники свідчать про погіршення економічної ситуації. Незвично малолюдні у ці весняні дні навіть середньовічні вулички Львова. Помітно менше у місті туристів. За даними туристичних компаній, туристів у Львові стало більш, аніж на третину менше у порівнянні з таким же ж періодом минулого року. А туризм є пріоритетним для міста. Помітно менше клієнтів у кнайпі «Манускрипт на Руській». Адміністратор Неля Шкробак розповіла, що через революційні події скоротили на годину-дві робочий день, щоб не звільняти працівників.
Стало набагато гірша ситуація. Ціни не будемо піднімати, тобто будемо працювати з цими цінами, якими трошки змінимо меню. Постараємося йти в цю ситуацію, що зараз відбувається. На рахунок туристів дуже мало, тобто їх майже нема.
Втім, не лише туристи побоюються про свою безпеку, але й інвестори наразі воліють призупиняти діяльність, допоки ситуація не нормалізується. Японські інвестори не відпустили у Львів своїх працівників, які мають налагоджувати тут виробництво, говорить Сергій Кіраль, керівник управління зовнішньоекономічних відносин Львівської міськради.
Чепило, звичайно, зараз великі наші старі традиційні підприємства, які працювали в оборонній сфері і дуже багато мали контрактів з Росією, наприклад, завод Лорта, який сьогодні абсолютно повністю. Зачепило, очевидно, тих, хто займався торгівлею з Росією. Бензин працював в подріжжях, наприклад, експортував. Харчопереробці працювали, там наші сири, м'ясопереробники працювали.
У нинішній кризовій ситуації бізнес має переорієнтувати своє виробництво на європейський ринок, навчитися цивілізованій конкуренції. Виживуть сильніші компанії, говорить директор рекламної фірми у Львові Тетяна Турчина. А тому багато дрібних підприємств закриються. Зубожіння населення призвело до того, що купівельна спроможність зменшилася до 40%. Галичани купують найнеобхідніше.
У нас дуже велика частка людей задіяна власне в туризмі і сфері обслуговування. Якщо ресторани стоять пусті, якщо готелі стоять пусті, відповідно, ці люди не отримують зарплати. На великих підприємствах починають отримувати зарплату. Багато підприємств перестали відгружати товар на той же Крим.
Різке подорожчання продуктів слід очікувати вже у липні, вважає львівський підприємець Богдан Дубневич, який займається аграрним бізнесом. За його словами, насіння і мінеральні добрива подорожчали у 10-20 разів.
Зараз тут вигідніше нічого не робити, чим щось робити. Але ми собі цього не можемо дозволити, тому що за нами є люди.
Нині очевидно, що ера надприбутків в Україні закінчилася. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Отже, як бачите, загроза є продовження окупації території України з боку Росії. Економічне становище в Україні дуже кепське, зокрема, стосується цієї регіонів. Можливо, зараз наприкінці програми випуску новин від Ірини Гнатишин, ми бодай щось хороше дізнаємося. Будь ласка, Ірина, тобі слово наприкінці випуску.
Дякую, Олександре. Позитивні новини, на превеликий жаль, залежать не від мене. Отже, на Рівненщині викрали трьох бійців правого сектору і двох простих громадян, серед яких начальник міського центру зайнятості Володимир Даценко. Про це передає кореспондент Радіо Свобода і зауважує, що правоохоронці з цього приводу наразі жодних коментарів не дають. Ми вже повідомляли також, що напередодні вночі вбили неподалік від Рівного, поблизу села Бармаки, лідера західноукраїнського правого сектора Олександра Музичка. Кореспондент Радіо Свободи незадовго до вбивства Музички взяв коротке інтерв'ю у лідера правого сектора, в якому він різко висловлювався щодо політики Путіна в Україні.
Цар Путін, точніше, імператором, і ці найближчі 4 роки йшла усилена війна проти України. Інформаційна, агенти були внутрішніми війська, армія була розложена, спецслужби були розложені, спецслужби не протидіяли, армія була не боєздатна.
Раніше у соціальних мережах Олександр Музичко писав про те, що йому погрожують фізичною розправою. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця висловив черговий протест щодо рішення російської сторони про анексію території Криму. Про це він сказав головному дипломату Росії Сергію Лаврову під час зустрічі в Гаазі. Дещиця запевнив російського міністра закордонних справ, що Україна продовжує розглядати Крим як невід'ємну частину своєї території. Як йдеться на сайті МЗС, сторони домовилися про недопущення подальшої ескалації ситуації в Криму, а також в східних і південних областях України, яка могла призвести до людських жертв. Зі свого боку, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що Росія не має наміру використовувати військову силу на сході і півдні України. Пентагон відправить в Україну 25 тисяч продовольчих пайків, пайки передадуть до Яворова на Львівщині. Там розташовується Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Як повідомив офіційний представник Міністерства оборони США контр-адмірал Джон Кірбі, на доставку вантажу знадобиться до 5 днів. На питання, чому обрано саме такий вид допомоги, Кірбі відповів, вони про це попросили. Що стосується іншої частини запиту про військову допомогу, з яким Україна звернулася до США, то його продовжують розглядати, сказав контр-адмірал. Уряд України звернувся по про військову допомогу до США, в тому числі попросивши допомоги зі зброєю, боєприпасами і засобами зв'язку. Однак адміністрація президента США Барака Обами погодилася відправити тільки продовольство для військових, побоюючись розпалювання конфлікту в відносинах з Росією. І на завершення, Австралія через погану погоду призупинила пошуки зниклого Боїнга, що розбився в Індійському океані. Експерти вирішили, що це небезпечно для рятувальних служб. Боїнг 777, який виконував рейс Куала-Лумпур-Пекін, розбився в ніч на 8 березня. Було там серед загиблих і двоє українців.
Таким інформаційний ранок вівторка, 25 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. Незважаючи на що, сподіваємося, що ви, шановні друзі, залишаєтеся оптимістами. Це були Ірина Гнатишина, Олександр Лащенко і Наталка Антоненко.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.